Figura 2. Fjala e Zotit. Libri që shikoni në figurë quhet Bibël. Ky libër është fjalë e Perëndisë, edhe na flet për Perëndin dhe veprat e tij. Perëndia i do të gjithë njerëzit. Ne jemi të ndarë me Perëndin, po Bibla na tregon rrugën e vetme me të cilën ne mund të pajtohemi me të.
Të gjitha historitë e mëposhtme janë të vërteta edhe gjenden në Bibël.